السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار، آمين. بعد يكم حميد الله تبارك وتعالى فموجة لكم تكي صالة وسلام نبي ويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Pia tunarejesha shukurani kwa wasimamizi wa masjidi hii, markazi hii, na tunamuomba Allah tabaraka wa taala aihifadhi na awahifadhi wale wote ambao wanasimamia markazi hii. Pia tunamuomba Allah tabaraka wa taala sisi pamoja na nyinyi mnaotusikiliza, Allah wahifadhi na awape taufiki ya kuyaendea mambo ya kheri katika yale ambayo yatusababisha sisi kupata kitu kinachoitwa at-taqwa. Muhadhara ambao mimi nimepangiwa kuzungumza hapa leo, sababu ambazo zitampelekea mwanamke kuwa mchaji, sababu ambazo zitampelekea mwanamke kuwa na takwa, ni mada muhimu sana, kama ambavyo mtangulizi hapa ametangulia kuyaeleza hayo. Ni mada mojawapo nzito kulikweli, sifikiri kwamba mzungumzaji anaweza kuipa haki yake kama ipasavyo, lakini tunamuomba Allah tabaraka wa taala, tunamuomba Allah tabaraka wa taala atupe taufiki, Allah atupe taufiki, atuwezeshe tuweze kuiwasilisha maudhui hii na iwe ni yenye kuleta faida. Al-asbabu allati taj'alu al-mar'ata taqiya, al-asbabu allati taj'alu al-mar'ata taqiya, sababu ambazo zitamfanya mwanamke kuwa mchaji, sababu ambazo zitamfanya mwanamke kuwa mchaji. Hii ndio maudhui ya muhadhara wetu. Fahadha huwa unwanu liqaina maa hathihi almuhadhara, hii ndo unwanu ya mkutano wetu huu pamoja na muhadhara huu. Wallaha tabaraka wa ta'ala nas'aluhu an yanfa'ana biha, na Allah tabaraka wa ta'ala tunamuomba atunufaishe sisi na muhadhara huo. Wa an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, na tunamuomba Allah tabaraka wa taala atujalie sisi tuwemo miongoni mwa wenye kuyasikiza maneno na wakayafuata yaliyo mazuri. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi, hakika yeye Allah ndiye mtawala juu ya hilo na ndiye muweza juu yake. Mada yetu kama mlivyoisikia, الأسباب التي تجعل المرأة تقية, سباب ambazo zitamfanya mwanamke awe ni mchaji. Hapa sina budi kuelezea kwanza kabisa ma hiya taqwa lughatan wa ma hiya taqwa istilahan. Awalan, kwanza kabisa tueleze ni nini taqwa kilugha. Thaniyan, la pili, ma hiya taqwa istilahan, sinabudi kueleza ni nini taqwa kisheria. Thalithan, la tatu, al-asbabu allati taj'alu al-mar'ata taqiya, ndio nitaingia katika unwani sababu ambazo zitamfanya mwanamke kuwa mchaji. Wa akhiran, an-nasihatu liakhawatina, na mwisho kabisa itakuwa ni nasaha kwa dada zetu. Muhadhara wetu utakuwa unapita katika anasiri hizo hapo. Hatuna haja ya kumarifisha mwanamke ni nani, kwa sababu kila mmoja anaelewa ni nani mwanamke, kila mmoja anamjua mwanamke ni nani. Lakini tunayo haja ya kuitolea taarifu takwa, kwa sababu si kila mtu anaelewa nini takwa. Nani mwanamke? Kila mtu anaelewa nini takwa, si kila mtu kwamba anaelewa hilo. Atakwa lughatan, neno takwa kilugha, Waarabu wanaposema atakwa wanakusudia nini? أما التقوى لغة فهي الاسم من قولهم التقى. التقوى نجينا لنلتقانا نقوليا وعراب ولفسما اتقى, والمصدر الاتقاء, نمصدر نقوى الاتقاء, وكلاهما مأخوذ من مادة وقى. نيتمنى نمولها الاتقاء wattaqwa, yote hayo yamechukuliwa kutokana neno waqa, allati tadullu ala daf'i shay'in an shay'in bighayrihi, neno ambalo linajulisha juu ya kukihifadhi kitu kutokana na kitu kingine. Hiyo ndio maana ya neno taqwa katika lugha. Amma taqwa istilahan, ama neno takwa katika sheria, katika istilah, ni nini atakwa? Kuna taarifati nyingi sana za ahlul ilmi ambazo wameeleza nini takwa, masahaba na wengineo. Lakini mimi nitakufishika na taarifu ya Talq bin Habib رحمة الله عليه رحمة واسعة. أكثم التقوى طاعة الله. تقوى معنى يكن طاعة يكن في الله سبحانه وتعالى على نور من الله. لكن الطاعة ينوي إن قوى جوية نور يتكايوك الله, يعني نور مناك علم. طلق بن حبيب نسمى التقوى هي طاعة الله. تقوى نطاعة نوتيف كمتي الله سبحانه وتعالى, لكن كمتي كنيوي على نور من الله وعلم, كمتي الله وعلم tarju thawab Allah, wafanya hivyo hali ya kuwa watarajia kupata thawabu za Allah, kupata malipo mema kutoka kwa Allah. Wa an tatruka ma'asiyat Allah, akaendelea Talq bin Habib kuiarifisha takwa, akasema vile vile takwa ni kuacha maasi, kuacha maasiyat Allah, maasi kumaasi Allah tabaraka wa ta'ala, lakini pia kuyaacha hayo ala nurin min Allah, kwa nuru inayotoka kwa Allah, yani kwa ilmu. Takhafu iqab Allah, wafanya hivyo ukiwa waogopa mateso ya Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo takwa kiistilah ni kumtii Allah subhanahu wa ta'ala kwa ilmu, huku ikiwa watarajia malipo mema kutoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Na takwa ni kuyawacha maasi, kumaasi Allah tabaraka wa ta'ala, lakini vile vile juu ya ilmu inayotoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Juu ya taarifu hii ndio utaiona kauli ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipokuwa akiomba dua mara kwa mara akisema, Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a, ewe Allah arina al-haqqa haqqa, tuoneshe sisi haqqi kuwa ni haqqi, tuijue haqqi, warzuqna ittiba'a, na turuzuku sisi kuipata haqqi, wa arina al-batila batila, na tuoneshe batil kuwa ni batil, yani tuijue batil, warzuqna jitinaba, na turuzuku sisi kuiepuka. Pia alielezea takwa, alielezea takwa Abu Huraira radhiyallahu anhu wa arda, wakati alipoulizwa, ذهب رجل إلى أبي هريرة رضي الله عنه. ألكوندا أنتم موجك وأبو هريرة رضي الله عنه. فقال له أكمن بي أبو هريرة ما التقوى يا أبا هريرة؟ منين تقوى؟ إيه أبو هريرة؟ قال أبو هريرة akamjibu yule mtu kwa kumuuliza, akamwambia hal akhadhta tariqan bashawk, unauliza takwa ni kitu gani? Hal akhadhta tariqan dha shawk, je wewe ushawahi kupita katika njia yenye miba? Faqala sa'il na'am, muulizaji akamwambia Abu Huraira ndio. فقال ابو هريره فماذا صنعت, ابو هريره akamwambia yule mtu ulifanya nini ulipopita katika njia yenye miba? فقال yule mtu akamwambia ابو هريره كنت اذا رايت شوكا اتقيت, nilikuwa ninapouona mwiba najiepusha nao. قال ابو هريره ذاك التقوى, ابو هريره akamwambia hiyo ndio takwa, unapoona jambo ovu jiepushe nalo, kiona jambo baya jiepushe nalo, dhaka taqwa, hiyo ndio taqwa. Maneno hayo aliyachukua Ibn Mu'taz akayaweka katika sigha ya kiadab, akasema qallid dhunuba saghiraha wa kabiraha fa hiya tuqa wasna tamashin fawqa ardi shawki yahdharu ma yara, akasema qallid dhunuba saghiraha wa kabiraha fa hiya tuqa, wacha madhambi makubwa na madogo, hiyo ndio takwa. Wasna'a kamashin fawqa ardi shawki, nafanya kama mpita njia anayepita juu ya ardhi yenye miba. Yahdharu ma yara, anatahadhari na kile ambacho anakiona. Ndugu zangu, kwa ufupi, hiyo ndio takwa ambayo ameeleza mtangulizi hapa, thamara ya takwa, matunda ya takwa ambayo Allahu jalla wa ala ameeleza katika Al-Qur'an al-Karim, innal muttaqina mafaza, akasoma aya hizo. Kadhalika vile vile Allahu jalla wa ala ametueleza katika Qur'an, innama yataqabbalu Allahu min almuttaqin. Kwa hakika Allah anakubali, anapokea kutoka kwa watu wenye kumcha Allah tabarak wa ta'ala. Umar ibn Abd al-Aziz rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, siku moja alikuwa akimuhusia mmoja kati ya ndugu zake, akamwambia usika bitaqwa Allah, na kuhusia kumcha Allah ndugu yangu. Fa innaha, kwani kwa hakika hiyo takwa, akasema la yusabu illa alaiha, hapatolewi thawabu isipokuwa juu ya takwa. Wala yarhamu Allahu illa ahlaha, na wala Allah hawarehemu isipokuwa watu wa takwa. Allah hatoi thawabu illa alaiha, isipokuwa juu ya takwa. Wala yarhamu illa ahlaha, wala Allah hawarehemu isipokuwa anawarehemu watu wa takwa. Maneno hayo yanatuonesha sisi tuna haja kubwa sana ya kuihitajia takwa, kwa sababu Allah hatoi thawabu isipokuwa juu ya takwa, na awarehemu Allah isipokuwa watu wa takwa. Na pepo ya Allahu jalla wa ala wataingia watu wenye takwa, watu wenye kumcha Allah jalla wa ala. Kwa hiyo leo tumetakiwa tuzungumze sababu ambazo zitampelekea mwanamke kuwa mchaji. Amma al-asbabu allati tu'inu al-mar'ata 'ala taqwa Allah 'azza wa jalla kathira. Amma sababu ambazo zitamsaidia mwanamke, mwanamke wa Kiislamu kuwa mchaji mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kathira, sababu hizo ziko nyingi sana. Sababu hizo ziko nyingi sana. Fa minha, miongoni mwa sababu hizo, as-sawm au as-siyam, mifunga ambayo mtangulizi hapa aliigusia kaielezea. Na Allahu jalla wa ala akaitaja sababu hii wazi wazi katika Qur'anu al-Karim. Faqala Allahu jalla wa ala, Allah kasema, ya ayyuha alladhina amanu, enyi ambao wameamini, kutiba alaykumu siyamu, imefaradhishwa juu yenu nyinyi saumu, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama ilivyofaradhishwa kwa wale wenzenu waliokuwa kabla yenu. Lengo na madhumuni ya ibada hii ya saumu kuletwa kwenu kama ilivyoletwa kwa wenzenu, si kushindishwa nini na njaa, wala si kuwekwa nini na kiu, wala si kuteswa, bali kuna madhumuni maalum ambayo Allah ameyataja mwisho wa aya hiyo, la'allakum tattaqun, ili nyinyi muwe na takwa, ili mumche Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa jambo hili kumbe linapatikana katika saumu. Kwa hiyo wazi wazi kabisa tunaona kwamba saumu ni moja kati ya sababu za msingi ambazo zinamsaidia Muislamu kufikia katika platform ya takwa. Ndugu zangu Waislamu, kwa vile tunakabili kipindi cha mambo hayo, yani kipindi cha saumu, basi imekuwa ni jambo zuri sana na ni mwafaka kabisa kwa wale watayarishaji wa muhadhara huu au mihadhara hii inayoendelea, kujaalia moja kati ya unwani ni unwani ya namna gani mwanamke atakuwa mchaji, namna gani mwanamke atakuwa na takwa. Kwa hiyo moja katika mambo yanayompelekea mwanamke na mwanamme kufikia katika platform ya takwa ni saumu, katika namna itakiwavyo, katika namna ilivyofundishwa, na mfungaji akawa anafunga kwa lengo hilo, sio tu kwamba watu wote wanafunga mtaani na yeye anafunga, la, au yanafunga kwa lengo hilo ambalo Allah amelieleza la'allakum tattaqun. Kwa hiyo lazima mfungaji awe na ilmu juu ya saumu, aelewe nguzo na masharti ya saumu, afunge kwa lengo la kupata takwa ambayo Allah jalla wa ala ameieleza. Ndugu zangu Waislamu, hasa wanawake ambao unazungumza nao, Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amesema, idha sallati almar'atu khamsaha, atakaposali mwanamke sala zake tano, kwa maana ya kuzisali. Lakini idha sallati almar'atu khamsaha, atakaposali mwanamke sala zake tano, wa samat shahraha, na akaufunga mwezi wake, yani huu Ramadhani, akisali mwanamke sala zake tano, wa samat shahraha, na akaufunga mwezi wake wa Ramadhani, wa hafidhat farjaha, na akahifadhi mwanamke tupu yake, wa ata'at zawjaha, na akamtii mumewe. Qila, patasemwa yaumul qiyama, kuambiwa mwanamke huyo, qila laha, patasemwa yaumul qiyama, kuambiwa mwanamke huyo, udkhuli aljannata, ingia peponi. Ingia peponi, min ayi abwabi aljannati shi'ta, katika mlango wote, katika milango ya pepo utakautaka mwenyewe. Yasikilize vizuri maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na yakariri tena. Hii ni sababu moja wapo ya saumu inayompelekea mtu kuwa yeye afikie kiwango cha takwa, afikie daraja ya takwa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hasa anamuelekeza mwanamke wa Kiislamu, idha sallat almar'atu khamsaha, atakaposali mwanamke sala zake tano, kwa maana ya kusali, sio sukuma twende, wa samat shahraha, na akafunga mwanamke mwezi wake, yani wa Ramadhani, kwa maana ya kufunga, wa hafidhat farjaha, na akahifadhi uchupu wake, wa ata'at zawjaha, na akawa mtiifu mwanamke, akamtii mumewe. Qila laha, patasema kuambiwa mwanamke huyo siku ya kiyama, udkhuli aljanna, ingia peponi, uingiaji wenyewe, min ayi abwabi aljannati shi'ta, katika mlango wowote, miongoni mwa milango ya pepo upendayo, ingia upendapo katika pepo. Ya subhanallah, hayo yatapatikana kwa mwanamke kuyafanya hayo. Walidhalik, kwa ajili hiyo basi, ndugu zangu, usikunna, na kusieni ayatuha al-akhawatu al-fadilat, enyi madada mulio wa bora, na kusieni, antaghtanimna hadhihi al-fursa, muitumia vizuri sana fursa hii ya saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani iliyo mbele yetu. Al-Azim, ni fursa kubwa ambayo Allahu jalla wa ala anatupa. Al-Qadima, fursa ijayo hii, ala wahiya, tambueni kwamba fursa yenyewe, fursa tushahri Ramadhan, ni fursa ya mwezi wa Ramadhan al-Mubarak. Faghtanimiha ayatuha al-ukhtu al-muslima, itumia vizuri Ramadhan, ewe dada Muislamu, yaepuke mambo ya kipuuzi. Television haina maana kabisa, si katika Ramadhani wala wakati mwingine wowote, ni kupoteza tu wakati wako bure kwa mambo yasiyokuingizia faida yoyote katika akhira yako, ni kupoteza muda tu, masaa, katika mambo ya kipuuzi tu. Itumie fursa hii ambayo inakuja iko mbele yetu, tumuombe sana Allahu jalla wa ala atupe uhai, atupe uzima, atupe taufiki ya kuyasimamia kidete yanayotakikana ndani ya saumu, ili tuweze kulifikia lile lengo, ili Allah Jalla wa Ala akatuingize katika pepo. Nakuhusieni ndugu zangu Waislamu, na nakuhusia dada yangu wa Kiislamu, faghtanimiha, itumie vizuri fursa ya Ramadhani. Watiliana, watilia mbali mambo ya kupoteza muda katika Facebook na mambo ya kupoteza muda katika YouTube, kuangalia vitu visivyokuwa na faida yoyote, mambo ya kukaa kaa ovyo tu bila ya kufanya kitu chenye manufaa katika saumu yako, katika dini yako na dunia yako. Faghtanimiha, saumu, fursa hii ya saumu ni fursa tundahabia, ni golden chance. Faghtanimiha ayatuha al-ukhtu al-muslima, itumie vizuri ewe dada wa Kiislamu. Wasali Allah tabarak wa taala, wasali Allah tabarak wa taala, na muombe sana Allah tabarak wa taala, muombe sana Allah tabarak wa taala an yu'inaki ala al-amal as-salih. Fursa hii inayokuja ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, muombe sana Allah tabaraka wa taala akupe taufiki, akusaidie. Muombe Allah akusaidie katika kuitumia vizuri fursa hii. Wasali Allah tabaraka wa taala, muombe Allah tabaraka wa taala an yu'inaki ala al-amal as-salih fiha, akusaidie. Akusaidie Allah juu ya kufanya matendo mema, matendo yaliyokuwa ndio katika kipindi kilichokuwa ndicho. Wasalihi almazida min fadli, muombe sana Allah tabarak wa taala akupe ziada katika fadhila zake. Kipindi hichi cha mwezi mtukufu Ramadhani, kipindi cha saum, kuna ziada nyingi nyingi sana zitokazo kwa Allah Jalla wa Ala. Fasalihi mazida min fadli, basi wewe ndugu yangu, dada yangu Kiislamu, muombe sana Allah akupe ziada. Usikubali kabisa kushawishiwa na yoyote ikawa wapoteza muda katika mambo ya sofa. Fa inna man adraka shahra Ramadhan, kwani hakika kabisa mtu ambaye ataudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhani, wamakkanahu Allahu min al-intifa'i bih, na Allah subhanahu wa ta'ala akammakinisha mtu huyo, akamwezesha mtu huyo juu ya kunufaika na mwezi wa Ramadhani. Wallahi Ramadhani nyingi zinapita na watu wengi hawanufaiki nazo, ama wanakuwa wanapoteza muda katika mambo ya upuuzi, au wanakwenda katika sehemu, wana nia nzuri ya kwenda kufanya ibada, lakini wanakwenda katika sehemu sizo, ibada zao zinavurugwa, zinaharibiwa, hazina khushu'i, hazina utulivu, hazifanywi kwa ilmu, hazifanywi juu ya sunna. Kwa hiyo muombe Allah tabarak wa taala akuwezeshe kunufaika na masiku haya na fursa hii ya Ramadhani. Mtu ambaye Allah Jalla wa Ala aliyemwezesha kuidiriki Ramadhani na akamwezesha kunufaika na mwezi huo, faqad an'ama Allahu alayhi ni'matan 'azima, kwa hakika mtu huyo anakuwa Allah amemneemesha neema kubwa mno, la ya'diluha shay'un, neema ambayo hailingani na chochote kile, hailingani na chochote. Sitaki nieleze sana katika saumu, kwa sababu naamini haya mtaeleza mno fadila za Ramadhani, fadila za saumu. Nikitaka kuzungumza hapo, nataka ndugu yangu Muislamu aelewe kwamba saumu ni platform ya wewe kukanyaga, ikutoe hapo ulipo, ikupeleke kwenye takwa. Kwa sababu kama utayakumbuka maneno ya Umar bin Abdul Aziz niliyotangulia, alipokuwa akimhusia ndugu yake kwamba Allah tabaraka wa taala la yuthibu illa alaiha, hatowi thawabu isipokuwa juu ya takwa, innama yataqabbalu Allah min almuttaqin. Kwa hiyo sisi sote tuna kiu na haja kubwa ya kuhitajia takwa. Kwa hiyo platform yake ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wa minha, na miongoni mwa sababu ambazo zitampelekea mwanamke wa Kiislamu na hata mwanamume. Sababu kwa vile nazungumza na wanawake zaidi na walenga wao, hata kama wanaume wapo pembezoni mwangu na wao vile vile na walenga pia, na mimi mwenyewe ndio nambari 1. Sababu ya pili, al-muraqaba. Sababu ya pili ni muraqaba. Muraqabatullah jalla wa ala. Muraqaba ni kitu gani? Muraqaba ni nini? Muraqaba, anasema Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi, anasema al-muraqaba dawamu ilmi al-abdi bi-ittila'i al-haqq subhanahu ala zahirihi wa sirrihi. Muraqaba manake dawamu ilmi al-abdi, ni kudumu elimu ya mja, yani mja awe na elimu ya kudumu muda wote, bi-ittila'i al-haqq subhanahu, kwamba haq al-haq yani Allah subhanahu wa ta'ala anamuona. Yani hili ni jambo kubwa mno ambalo watu wengi huwa tunajitia pambani, tunafanya mambo, tunafanya maasi kana kwamba Allah tabarak wa ta'ala hayupo au hatuoni. Lakini akisikia mja katika maratiba hii ya muraqaba, yeye anamchunga Allah subhanahu wa ta'ala, anaelewa, ana ilmu yenye kudumu kabisa. Ibn al-Qayyim anasema al-muraqaba dawamu ilmi al-abdi, ni kudumu kwa elimu ya mja katika moyo wake, bi-ittila'i al-haqq subhanahu wa ta'ala, kwamba al-haqq subhanahu wa ta'ala yani Allah anamuona yeye, ala dhahirihi wa batinihi, katika dhahiri yake akiwa na watu hivi au hata akiwa peke yake, Allah subhanahu wa ta'ala anamuona. Kwa hiyo sababu ya pili hii, ikiwa mja ataichunga kila wakati, awe anaangalia katika kila anachokifanya, awe ana yakini, awe ana elimu, Allah jalla wa ala ananiona. Akiliweka hili mbele mwanadamu, akiliweka hili mbele Muislamu, wallahi huyu haibi, huyu hazini, huyu hafanyi machafu, kwa sababu yuraqibu Allah jalla wa ala, kwa sababu mtu huyo anamchunga Allah jalla wa ala. Yaqulu Allah jalla wa ala, anasema Allah jalla wa ala subhanahu wa ta'ala, al-aya katika suratu al-mujadala au al-mujadila, aya nambari 7, Allah jalla wa ala anasema alam tara, yani kupe habari, anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard, yani kupe habari ya kwamba ujue kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anayajua yote yaliyomo mbinguni, wa ma fi al-ard, na yaliyomo katika ardhi, ma yakunu min najwa thalatha, hawi mnong'ono wa watu watatu, illa huwa rabi'uhum, isipokuwa yeye Allah ni wanne wao, wala khamsatin, wala haupatikani katika dunia, katika ulimwengu popote pale mnong'ono wa watu watano, illa huwa sadisuhum, isipokuwa yeye Allah ni wasita wao, wala adna min dhalika, wala haupatikani mnong'ono wa namba ya chini ya hapo aloitaja yeye. Namba ya mwanzo ilikuwa ni 3, kwa hiyo na wao wawili na awe mmoja peke yake. Wala adna min dhalika, wala haupatikani mnong'ono wa chini ya hiyo namba 3 aloitaja yeye Allah, wala akthara, wala zaidi ya hapo, illa huwa ma'ahum aynama kanu, illa yeye Allah subhanahu wa ta'ala yuko nao popote pale walipo. Hili wakiwa nalo watu katika nyoyo zao, ikiwa wanalichunga kwamba popote pale ulipo Allah jalla wa ala yuko na wewe, bi'ilmihi wa ihatatik, kwa ilmu yake Allah jalla wa ala, na katika ule uzungukaji wake wa kukuzunguka, huwezi kukimbia, huwezi kuporochoka, huwezi kukaa pahala ikawa Allah hana habari na wewe. Kisikudanganye kiza ukaona ufanye mambo, wala usikudanganye uwepo wako peke yako, ikiwa ndani ya nyumba au popote, ukaona hapo sasa ndio ufungue simu yako uangalie katika mitandao ya mambo yasiyofaa, kwa kuwa hakuna mtu anayekuona, au uko chumbani peke yako, au uko ndani ya nyumba peke yako. Anasema mshair, idha ma khalawta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu walakin qul alayya raqibu wala tahsabanna Allah yaghfulu sa'atan wala anna ma tukhfihi anhu yaghibu. Idha ma khalawta ad-dahra yawman, utakapokuwa uko peke yako pahala siku moja hivi, idha ma khalawta ad-dahra yawman, utakapokuwa umepata faraha uko peke yako, iwe kizani usiku au uko ndani ya nyumba peke yako au uko katika mji ambao hakujui mtu, idha ma khalawta ad-dahra yawman, utakapokuwa umepata faraha uko peke yako siku moja pahala popote pale, fala taqul khalawtu, usijidanganye, usiseme niko peke yangu. Walakin qul alayya raqibun, lakini sema juu yangu yuko muangalizi, yuko Allah jalla wa ala. Ukiwa una hali hii, ukiwa una hali hii, wewe unakwenda katika takwa, wewe unaishi katika dunia kwa salama, wewe unamchunga Allah jalla wa ala. Idha ma khalawta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu, ukipata faragha pahala usiseme kwamba anioni mtu, niko peke yangu, wacha niangalie mambo fulani fulani, au wacha nimtumie message fulani fulani, au wacha nifanye jambo fulani fulani la kimaasi. La, fala taqul khalawtu, usiseme niko peke yangu hivi sasa. Walakin qul alayya raqibun, lakini daima saa yoyote pahala popote sema kwamba alayya raqibun, juu yangu mimi yuko muangalizi Allah jalla wa ala. Wala tahsabanna Allah yaghfulu sa'atan, wala usimdhanie Allah jalla wa ala anaghafilika hata muda mdogo. Wala tahsabanna Allah yaghfulu sa'atan, usimdhanie Allah anaghafilika hata muda mdogo. Wala annama tukhfihi anhu yaghibu, wala usidhani kwamba yale unayoyaficha wewe huficha watu wasikuone, usidhani kwamba kwa Allah tabaraka wa taala yanapotea yale. La, ukikaa katika hali hii kila wakati, iwe ikikupitikia kauli ya Allah jalla wa ala popote ulipo, alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ألم ترى يعني كف خباري أن الله قم الله يعلم أن جوى ما في السماوات يوتي اليوم من هوني وما في الأرض يوتي فمعني يوتي يليكوا كالأرض. ما يكون من نجوى ثلاثة أو فتكان النغون ووتواتات وزيك نغون تشوت كبايا أو كزوري إلا الله أنا كسكينا الله يكون هوي. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم يشبقوه كيف تكلم نمونه واتواتاته الله والنواب أو كيف تكلم نمونه واتواتانه الله وستواب ولا أدنى من ذلك ولا هو فتكلم نمونه وشيني هفو ولا أكثر ولا زيد هفو إلا هو معهم أينما كان. ولا تحسبن الله يغفل ساعة usidhanie kwamba Allah anaghafilika hata muda mdogo. Wala anna ma tukhfi anhu yaghibu, wala yale unayoyaficha kwamba kwa Allah yanapatikana. Al-Imam al-Bayhaqi rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, katika kitabu chake Ash-Shu'ab amesimulia kisa kinachoonyesha muraqabatullahi tabaraka wa ta'ala. Akasimulia kisa kwamba amsaka al-a'rabi, a'rabiyya Bedwi alimkamata mwanamke mmoja usiku mmoja, wa arada an yaf'ala biha alfahisha, na akataka kufanya naye machafu. Yule mwanamke akamwambia yule bedwi kwamba itma'in, tulia, wanzur, na angalia, la yarana ahadun, hatuoni sisi mtu yoyote. Bedwi yule akamwambia yule mwanamke kwamba la yarana illa alkawakib, usiwe na wasiwasi kabisa, la yarana illa alkawakib, hakuna anayetuona sisi, hakuna kinachotuona sisi illa nyota tu basi. Qalat, yule mwanamke akamwambia, wa aina mukawkibuha, na yuko wapi? Aina mukawkibuha, yuko wapi yule aliyezifanya hizo nyota zikawepo? Usije ukaona nyota tu, wa aina mukawkibuha, yuko wapi yule mukawkib aliyezifanya hizo nyota zikawa zipo zinatuona, yuko wapi yule? Ikawa amewacha funzo kubwa kwa bedu yule, kwamba kumbe Allah subhanahu wa ta'ala anatuona. Kwa hiyo usijidanganye wakati uko faragha au pahala asipokujua mtu, ukaona kwamba ufanye jambo la maasi, usijidanganye kabisa, kwa Allah hakipotei kitu. يقول الإمام القحطاني رحمة الله عليه رحمة واسعة، الإمام القحطاني نسمى، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستقي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. وإذا خلوت بريبة في ظلمة، أنا سمع الإمام القحطاني، وإذا خلوت بريبة في ظلمة، أتكفكوا وكفراغا وتهم يويوتي وشبها يويوتي أما جامل الله لبعي للي أما لو أكون أن يكيد وتككل فانيا، والنفس داعية إلى التغيان، نوكت هو نفسي إن يتيا وفانيا ويجامل لك تشوف مباكا. Mara nyingi mtu anapokuwa yuko faragha peke yake ndio huona, hebu nifanye hivi, hebu nifanye hivi, pengine kakakiza au yuko peke yake hivi. Kwa hiyo al-Imam al-Qahtani anatoa somo moja la muraqabati Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiwa umekaa pahala ambapo pana tuhuma, ambapo unaweza ukafanya jambo lolote baya, na wakati huo nafsi haikuwachi, kwa sababu ndio kazi ya nafsi huwa inaamrisha mabaya ila vile ambavyo Allah amezirehemu. Wa nafsu da'iyatun ila at-tughyan, na nafsi ikawa inakulingazia, inaitia katika jambo baya, mambo ya kuchupa mipaka. Anasema al-Imam al-Qahtani, fastahi min nadari ilahi, cha kufanya wewe, hebu ona haya, ona haya, ona haya, kutokana na mtazamo wa muabudiwa Allahu jalla wa ala, na kuona muone haya huyu, usione haya watu. Mara nyingi watu wakitaka kufanya maovu huwa wanajificha, kwamba watu hawanioni, hako hayuko baba, mume wangu hayupo, mke wangu hayupo, hakuna anayeniona, ndio huwa mtu anafanya maovu yake. Sasa fastahi min nadhari ilahi, ona muone kuonewa haya zaidi ni Allah. Ona haya, muone haya, anga ona haya katika mtazamo wa Allah. Allah anakuona. Wa kullaha, na iamini nafsi yako, inna alladhi khalaqa adh-dhalama yarani, hakika yule ambaye ameumbakiza ananiona. Fa muraqabatu Allah jalla wa ala, muraqaba, kumchunga Allah jalla wa ala, min a'zam ma yuqarribu ila Allah jalla wa ala, ni katika mambo makubwa sana ambayo yanamkurubisha mtu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa hiya min asbab at-taqwa, na jambo hilo ni katika sababu za taqwa, ni katika sababu za kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana mtume salawatullahi wa salamuhu alayhi alivyomtuma Muadh bin Jabal kwenda Yaman, alimfatanishia na maneno, akamwambia ittaqillaha haithuma kunta, mcha Allah Muadh haithuma kunta, popote pale ulipo, ukiwa uko pahala watu wanakuona, ukiwa uko pahala watu hawakuoni, ukiwa katika mji watu wanakujua, ukiwa katika mji ambao watu hawakujui. Ittaqillaha haythuma kunta, mche Allah, muogope Allah popote pale ulipo. Wa atbi' sayyi'atan hasana, nafuatisha baya fuatisha jema. Ikiwa umekosa kufanya mabaya, fuatishia jema, tamtuha utalifuta. Wa khaliqin nasa bikhuluqin hasan, na ishi na watu kwa tabia njema. Ndugu zangu Waislamu, muraqabatullah jalla wa ala ndilo jambo ambalo umma umelipoteza, na ndilo jambo ambalo wanawake na wanaume wamelipoteza. Hatumchungi Allah subhanahu wa ta'ala zaidi tuangalia mke wangu hayupo nafanya kadha kadha, au mume wangu hayupo, mume wangu hajioni nafanya kadha kadha. Fastahyi bin nadhar al-ilahi, muone haya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qul laha, iambie nafsi yako, inna alladhi khalaqa adh-dhalama yarani, hakika yule ambaye ameumba kiza ananiona. فمن أسباب التي تعين المرأة على التقوى كتسباب أما زم صيبية من أنت كتقوى حتى من أم بالبداية كثرة العبادة والعمل الصالح نوينك وإبادة نعمل جم كثرة العبادة والعمل الصالح كتسباب أما زم صيبية mwanamke kumpeleka katika takwa. Kathratu al-ibada, ni wingi wa ibada, kumwabudu Allahu jalla wa ala, wal amali salih, na kutenda matendo mema. Laqad bayyana Allahu ta'ala, amebainisha Allah subhanahu wa ta'ala, anna al-ibadata, amebainisha Allah kwamba ibada tariqun lit-taqwa, ibada ni njia ya takwa. Faqala Allahu jalla wa ala, Allah amesema, ya ayyuha an-nas, enyi watu, u'budu, fanyeni ibada. U'budu rabbakum, muabuduni mola wenu mlezi. U'budu, fanyeni ibada. Muabuduni nani? Rabbakum, mola wenu mlezi. Alladhi khalaqakum, ambaye amekumbeni nyinyi. والذين من قبلكم نوال ولقوا قبل ينو لعلكم تتقون لنقول لكم وبدوهك نيني لنقول لكم فني إبادئز نيني لعلكم تتقون إلي نيني موين تقوى إن كفك هذا نعم التقي ملجمل أنا سمع الحسن البصري رحمة الله عليه التقي ملجمل أنتم من يتقوى أنتم أليتي ولجام la yaf'alu ma yasha, hafanyi akitakacho yeye, anakifanya akitakacho Allahu jalla wa ala. Allahu jalla wa ala amebainisha kwamba kufanya ibada ni njia, kufanya ibada ni njia ya kumpeleka mtu katika takwa. U'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun, hili ndilo lengo la ibada zote. Na ndio maana ukizingatia Allahu jalla wa ala anatuambia katika Ramadhani, la'allakum tattaqun. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya saum, ndani ya Ramadhani, pana mkusanyiko wa ibada nyingi, pana mkusanyiko wa ibada nyingi. Akizisimamia mtu kwa haki yake, akazisimamia kwa haki yake mtu, wallahi anatoka na takwa. Maneno ya Allahu jalla wa ala yanguka, كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهكذا الله كسيما، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. مكسانيك وإبادة نينجي ذي الزقوام وقد كصوم زنا ليتا نتيجة تقوى نوكيواتي من بعض صوم. الله جل وعلا لتنبيا، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فيني بعد إلي موين تقوى، هايا لي مضموني إبادة، مضموني إبادة لكلتا نتيجة تقوى. سيوتوك صالي، سيوتوك فنغا، سيوتوك لمكة، سيوتوك فانيا لمامو، لا، unayafanya yale mambo ili yalete natija ya takwa. kama unavaa hijabu zako mwanamke, zivae kwa lengo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kama unasali mwanamke, swali kwa lengo la takwa. Kama unafunga, funga kwa lengo la takwa. Kama unafanya taa ya kumtii mumeo, basi unafanya hilo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, likupeleke katika takwa. Kila amali njema lengo lake ni kumpeleka mtu katika takwa. Ukifika katika takwa, ndio umefika pahala pa wewe kupewa pepo na Allah jalla wa ala. Ndugu zangu Waislamu, alghayatu min alkhalqi hiya alibada, lengo la kuumbwa sisi ni kuabudu. Walghayatu min alibada hiya attaqwa, na lengo la ibada ni takwa. Lengo la kuumbwa ni kuabudu, na lengo la kuabudu ni takwa. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. الإمام ابن القيم أنا سيما الله أمرحيم، كمال الإنسان، كمال الإنسان إنما هو بالعلم النافع والعمل الصالح. أنا سيما ابن القيم أكمليف ومن آدم، كمال الإنسان أكمليف ومن آدم إنما هو بالعلم، سيكوا كتو كنجين، سيكوا تشيو، سيكوا بيسا، سيكوا رانجي يحكي ولا سيكوا بلالاكي، سيكوا كبلالاكي. كمال الإنسان إنما هو بالعلم النافع، أكمليف ومن آدم بكوا علم يني منفع والعمل الصالح نما تندو ميما. هنا أكمليف ومن آدم، وهما الهدى ودين الحق، na vitu viwili hivyo ndio uongofu na ndio dini ya haki. Lidhalik, kwa ajili hiyo, fa inna tarabuta baina alilmi wal amal, hakika fungamano kati ya ilmu na matendo mema, wathiqun jidda, ni jambo lenye kutegemewa sana, ni jambo madhubuti mno. Fala yutasawwaru wujudu alilmi bila amali, haiwezi kabisa kupatikana picha kuweko kuna ilmu kwa mtu awe ana ilmu kalafu hana amali njema, haipatikani picha yake. Kwa mtu kasoma almuradi ana ilmu lakini hana matendo mema, fala yutasawwaru wujudu alilmi bila amali au wujudu amali bila ilmi, wala haipatikani picha yake kuweko na amali pasi na elimu. Na hii ndio hali ya watu wengi. Watu wengi wanafanya amali pasi na elimu, na hasa kina mama. Afadhali wanaume wanajishughulisha sana na mambo ya madurusi, mambo ya kusoma, mambo ya kutafuta ilmu. Ama upande wa wanawake ni wachache mno, wako tu wengi wao wamekaa, akijaliwa huko kusali ndio anakwenda kusali tu, lakini pasi na ilmu yoyote, pasi na maarifa yoyote. Anasema الإمام أحمد بن عاصم الأنطاكي، الإمام أحمد بن عاصم الأنطاكي نسمى إمام كل عمل علم، إمام كل عمل علم، إمام وكل عمل عمل يوجد أما يوهر يفعل إمام وكل عمل يوني علم. Amali iliyokuwa haina ilmu, haina imamu hiyo, haina kiongozi hiyo. Imamu kulli amalin ilmu, imam wa kila amal, iwe swala, iwe funga, iwe zaka, iwe hijabu ambayo unaivaa, iwe taa ya kumtii mume, imamu wa kila amal yoyote ni ilmu. Wa imamu kulli amalin inaya, na imamu wa ilmu yote inaya, ushughulikiaji wa ile ilmu, uishughulikia ile ilmu ambayo Allahu jalla wa ala amekuruzuku, amekupa, ishughulikie, ichunge chunge ile ilmu, tenda kwa mujibu wa ilmu, usitende tu matendo bila ya ilmu ilhali una ilmu. Kwa hiyo ukiwa una amal pasi na elimu, basi amali yako haina imamu. Na ukiwa umeruzukiwa elimu na Allahu jalla wa ala, ilmu yako inahitajia inaya, uchungaji, uchunge unachokifanya, ukifanya kwa mujibu wa ilmu ambayo Allahu jalla wa ala amekuruzuku kati ya waja wake wengi, wako wengine wanahangaika sana, wanakwenda huku na kule madarasani wakisoma, na Allahu jalla waala hakuwaruzuku fahamu kama aliyokuruzuku wewe, ambayo unasoma, unaelewa, unafahamu. Al-inaya, al-inaya imamu al-imamu al-ilm. Ndugu zangu Muislamu, maneno mazuri sana hayo ya Imam Ahmad bin Asim al-Antaki, ambaye pia amesema man kana billahi a'raf kana minhu akhwaf. Man kana billahi a'raf, mtu ambaye amekuwa mwenye kujua Allah zaidi, kana minhu akhwaf, amekuwa ndio zaidi mwenye kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kila ilmu ikikua, kila unaposoma zaidi, basi ndipo inapozidi hofu ya kumuogopa Allah jalla wa ala, ndipo unapokwenda katika takwa. Kwa hiyo ilmu na matendo mema, ndugu zangu Waislamu, la shakka anna talab al-ilmi min afdali ma yuqarribu al-abd ila Allah azza wa jalla. Bila ya shaka yoyote, jambo la kutafuta ilmu ni katika mambo bora kabisa ambayo yanamsogeza karibu mja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana utaona Mtume salawatullahi wa salamu alayhi amesema, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fi ddin. Mtu ambaye Allah anamtakia khair ni yule mtu ambaye Allah anampa fiqhi katika dini, yani anampa ilmu katika dini. Ukipewa ilmu katika dini, ushukuru sana, Allah amekutakia khair. Ndugu zangu Waislamu, katika sababu zenye kumfanya mwanamke awe mchaji, zenye kumfanya mwanamke awe na takwa, muhasabati nafsi, ni kuihisabu nafsi yake, kuiangalia nafsi yake. Falmuslimatu yanbaghi laha an taqifa ma'a nafsiha waqfata hisabin wa itabin kay ta'mana min sharriha wa tatahakkama fi qiyadiha. Mwanamke wa Kiislamu yanbaghi laha, yatakikana kwake mwanamke wa Kiislamu, yatakikana kwake, antakifa ma'a nafsiha, asimame pamoja na nafsi yake, waqfata hisabi, kisimamo cha hisabu, cha kuihisabu nafsi yake. Hivi ninavyofanya ndivyo, na vile nilivyofanya ndio ndivyo, mbona mimi nakosea tu, mbona mimi natembea uchi tu, mbona mimi nafanya maasi tu, mbona mimi nasengenya tu, mbona mimi nazulia watu mambo tu. Ndio kweli hivi nikikutana na Allah nitakuwa na salama mimi kweli? Fayanbaghi lilmar'ati almuslima, yatakikana kwa mwanamke wa Kiislamu, antakifa ma'a nafsiha waqfata hisabi, asimame pamoja na nafsi yake, kisimamo cha hisabu, wa itabi, na kisimamo cha kuigomba nafsi yake. Kai ta'mana min sharriha, afanye hivyo ili apate amani kutokana na sharri ya nafsi yake. Wa anta tahakkama fi qiyadiha, na ili apate kuchukua hukumu katika kuiongoza nafsi yake vizuri. Wa qad ja'at al-ayatu, zimekuja aya nyingi kabisa, wal ahadithu, na hadithi nyingi zimekuja, mubayyinatun ahammiyata al-muhasaba, aya nyingi na hadithi nyingi zimekuja ambazo zinabainisha umuhimu wa kuhisabu mtu nafsi yake. Ukisimama kisimamo cha kuhesabu nafsi yako, hii ni sababu inayokurejesha kwa Allahu jalla wa ala, na hii ni sababu inayokupeleka katika takwa. Yakulu Allahu jalla wa ala, anasema Allahu jalla wa ala, ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao wameamini, ittaqullah, mcheni Allah, kuweni na takwa. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ, نَيْفَانِيَ مُحَاسَبَ نَفْسِي, إِيَنْغَلِيَ نَفْسِي مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ, imetanguliza nini kwa ajili ya kesho. Hebu jipekue mwanamke wa Kiislamu, jitizame katika maisha yako, maneno unayoyazungumza ya sawa? Hebu raki billah subhanahu wa ta'ala katika maneno yako, iangalie nafsi yako, kivazi unachokivaa ndicho alichokitaka Allah subhanahu wa ta'ala? Vile unavyovaa Allah ameridhika na vile ndiyo hijabu shar'i, hiyo hijabu ya kisheria, au ni kitambaa tu umekitupia kichwani hivi na baibui tu, alimradi watu waseme kavaa baibui? Hebu ihisabu nafsi yako mwanamke, simama kidete na nafsi yako, iangalie, iulize, ma qaddamat lighad, imetanguliza nini kwa ajili ya kesho? Wattaqullah, Allah anasema mcheni Allah, inna Allah khabirun bima ta'malun, hakika Allah ana habari, ana habari na yote ambayo nyinyi mnayafanya. Muhasabatu nafs ni sababu mojawapo miongoni mwa sababu ambazo zitampeleka mtu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minha, na miongoni mwa hizo sababu ambazo humsaidia mwanamke katika jambo la takwa, suhbatu salihat, suhba na wanawake wema. Mwanamke wa Kiislamu anatakiwa shoga zake, rafiki zake, hii lugha ya mashoga siku hizi imekuwa ina mtazamo mwingine, lakini tunachokijua sisi na kutokea, ukisema shoga maana yake ni rafiki wa kike wa mwanamke, lakini siku hizi imepelekwa katika mambo mengine. Suhbatu salihat, mwanamke wa Kiislamu, hili ni jambo la msingi sana katika maisha yake, na ni jambo lenye kumpeleka katika takwa. Suhbatu salihat, kusuhubiana, kufatana na wanawake wema. Wataamul fi siyari nisai salihat, na kuzingatia mwanamke katika sira za wanawake wema. Mifano yake ni hiyo, wanawake wema, kufatana na wanawake wema ni jambo ambalo kilio tunacholia kwa watoto wetu wa kike mpaka wa kiume, lakini hasa hasara kwa watoto wa kike. Wanawake wengi wamejikuta wametumbukia katika zinaa kwa sababu ya watu waliofatana nao, shoga zao, rafiki zao, ndio waliowapeleka wakazini, ndio wanaopelekea wakasingenya watu, ndio wanaopelekea wakavua hijabu zao. Watu wanaosuhubiana nao kwamba we bado kijana unajigubika gubika hivyo, manikabu hayo, mahijabu hayo, atakutaka nani? Utaonekana nani? Tena haya wakati mwingine mzungumzo mpaka na watu wazima, akimwona mtoto wa kike masha Allah mwenyewe anavaa hijabu yake vizuri, anaweka niqabu yake usoni. Kwa hiyo akenda mwambia, we mtoto mdogo unavaa niqabu na mabuibui namna kama hiyo, utaonekana vipi we? Atakutaka nani? Utaposwa vipi we? Utaposwa vipi? Ya subhanallah, wengi kati ya wanawake wametumbukia katika mabalaa mazito kwa sababu ya wale mashoga zao, wale wanaofuatana nao. Wangapi wangapi wamejikuta wamevua hijabu zao, wamezitupa na wametumbukia katika mabalaa. Mtu alikuwa mtu wa dini na hijabu yake, akaja akapata shoga mbaya, akamwambia na kutafutia kazi, akamtafutia kazi katika mahoteli ya kitalii huko, akavua hijabu, akaingia katika mambo ya zinaa na liwati na kila balaa, sababu ya shoga tuliofuatana naye. Hili ni jambo la msingi sana kwa wanawake na hata wanaume, lakini tunazungumza na wake. Suhbatu salihat, waangalieni watoto wetu wa kike. Anaweza mtoto akawa mzuri, anakulia vizuri na nyumba, lakini pale alipoanza kupelekwa shule akakumbana na mashoga wengine, hapo ndipo unapoanza kuona visa nyumbani na maneno ya ajabu ajabu. Mbona yamekuwa hivi? Kule kapata suhba ya watu wabaya, kapata suhba ya watu wabaya, ya wanawake wabaya. Suhbatu salihat, kusuhubiana na wanawake wema. Wataamulu fi siyari nisai salihat, na kuzingatia vizuri katika sira za wanawake wema. Hivi ndivyo vigezo vyetu. Wallahi tunaomba mama sisi wa Kiislamu, ummahatul mu'minin, wachache mno katika wanawake wa Kiislamu wenye kujua sira zao. Bali ni ngumu mwanamke wa Kiislamu kumwambia nitajie kwa orodha wake wa mtume wote. Wallahi wachache utakaowapata. Ayale majina ya wakezi mtume anashindwa kuyajua, lakini anawajua wanawake wote makabithi wanawake bongo muvi, anajua wanawake wote wakikhabithi katika silsila mbalimbali, katika series wanazoziangalia. Wanawake wote makabithi anawajua, na muvi zao zote wanazoziangalia anazijua. Zile series anazifuatilia, anamjua mmoja baada ya mwingine. Lakini wale wake wa mtume wake ambao ni ummahatul mu'minin na wengine katika maswahaba wa kike, wallahi katika ulimwengu wa Kiislamu wamefanya mambo ya ajabu makubwa mno kuliko yaliyofanywa na Uislamu. Bali hata wale ambao Allahu jalla wa ala amewazungumza katika Qur'an kama mama Maryam na mke wa Firaun, bibi Asia, ni wachache katika wanawake wanaojua historia zao. Hawa sikwambii wake wa masahaba wengine, ikiwa wake wa mtume hawajulikani sira zao, sikwambii wake wa masahaba wengine, sikwambii wanawake wema wengine wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Unaposoma sira za watu wema waliotangulia, wallahi zinakupeleka katika takwa, zinakuvunjia majivuno kwa vyovyote ulivyosoma na kwa vyovyote ulivyoelimika katika dini hii. Ukiangalia mambo walioyafanya wanawake wa Kiislamu, utajiona wewe hata katika nyayo zako, nyayo zao kufiki, utajiona mdogo mno, utajiona ndo kwanza uongeze spidi, uongeze juhudi, hata kama una ilmu kiasi gani. Na hivyo hivyo ndivyo ilivyo hata kwetu sisi wanaume. Ukisoma sira za masahaba, sira za matabi'in, sira za atba'u tabi'in, sira za a'immatul huda, ukiangalia historia zao, ilmu walizokuwa nazo, mambo walioyafanya katika dini hii, musannafati walivyoziandika, vitabu walivyoviandika ambavyo leo unavisoma, mtu mmoja kaandika vitabu chungu mzima, utasoma mpaka utakufa uvimalizi, unaweza kujiona kwamba dumu, kumbe mimi sina kitu, nahitaji zaidi niongeze, nisome na niongeze moral kabisa wa kusoma, angalau niweze kufika japo hatua fulani alizofikia Sheikh Albani, angalau japo hatua fulani alizofikia Ibn Uthaymeen, angalau japo hatua fulani walizofikia tabi'i fulani, tabi'i fulani. Lakini ukisoma sira zao, wallahi utajiona kwamba unahitaji mno, unahitaji mno, na utajilaumu sana kwamba bado mimi sijasoma, bado mimi sijasoma, kweli katika umri wangu umepotea sehemu kubwa katika mambo ya kipuuzi bila kujishughulisha na dini. Wallahi kusoma katika sira za watu wema waliotangulia na kusuhubiana na watu wema kunampeleka mtu katika takwa, ni sababu moja katika sababu za msingi ambazo tunazihitaji sana, hasa kwa kina mama ambao ni walezi wa watoto wetu, watulelee watoto wetu vizuri, suhuba zao, mashoga zao wawe ni watu wema, hasa katika ulimwengu tunaokwenda nao wanaoruhusiwa ndoa za jinsia moja. Ndugu zangu Waislamu, Allahu jalla wa ala anasema katika suratu Zukhruf katika aya nambari 67, ni maneno ya Allahu jalla wa ala, al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Al-akhillau, marafiki, mashoga, yani rafiki wa kike hao. Al-akhillau yawma idhin marafiki siku hiyo, yani siku ya kiyama. Ba'dhum li ba'dhin aduwwun, baadhi yao kwa wengine watakuwa ni maadui wakubwa. illa almuttaqin, isipokuwa wale wenye kumcha Allah tu. Unapata kuona kwa mujibu hii ya kauli ya Allah hii, kwa mujibu wa aya hii, haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unapata kuona kumbe rafiki yako, shoga yako, mwenzako awe ni mwanamke mwema mwenzio, na mwanamme vile vile, kumbe rafiki yako awe ni mtu mwema, rafiki mwema, attaqi, awe mtu mwenye kumcha Allah. Vinginevyo ukija ukipata rafiki mbaya, utajisukia, unaanza kutetea ndoa za jinsia moja, unakuwa ni mtu usiojitambua. Al-akhillau yawma idhin, marafiki siku hiyo, mashoga siku hiyo, siku ya kiyama hiyo, ba'dhum li ba'dhin aduwwa, baadhi yao kwa wengine watakuwa ni maadui wakubwa sana. Kutakuwa kuna kishindo kikubwa, chapata shika nguo chanika, kugombana mtu na shoga yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe ndio ulonifanyia hivi, na wewe ndio ulonipeleka huku, na wewe ndio ulonivua nguo, na wewe ndio ulisababisha kitu kadhaa. Kutakuwa kuna ugomvi mkubwa mpaka Allah jalla wa ala aingilie kati, awaambie msigombane kabisa mbele yangu. Qad qaddamtu ilaykum bil wa'id, nilikutangulieni huko duniani maonyo. Ndugu zangu Waislamu, wa fi ta'ammuli fi siyari an-nisa'i salihat, katika kuzingatia sira, historia, nyendo za wanawake waliokuwa wema, taksibu almar'atu almuslimatu as-salaha wa taqwa, katika kufanya hili mwanamke wa Kiislamu anachuma mambo mema na anachuma takwa, anachuma kumtii Allah subhanahu wa ta'ala kuwa na takwa. Wa tarqa biha ila madarijil qurbi min Allah, na kwa kufanya hivyo mwanamke anapanda, anakwenda katika njia za kumkurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Watataki bidhalika afati nafsi, na kwa kusoma sira za watu wema, wanawake wema waliotangulia, basi mwanamke kwa kufanya hivyo anajikinga kutokana na maafa ya kinafsi. Hadanganyiki, hadanganyiki na mambo ya kinafsi, hadanganyiki na mambo aliyokuwa nayo watu. Wa makaidi shaitani, anaepukika mwanamke, anajikinga na vitimbi vya shetani. Walidhalik, na kwa ajili hiyo, amara Allahu ta'ala bisuhbati ahli sidq. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani ameamrisha, ameamrisha Allah kusuhubiana na watu wa kweli, wattaqwa, na watu wa taqwa, walhirsi ala mujalasatihim, na kufanya pupa na kukaa na watu wa takwa na kukaa na watu wema. Watu waliangalia sana hili. Waqala ta'ala, na Allah amesema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao wameamini, ittaqullaha, mcheni Allah, wa kunu ma'as-sadiqin, na kuweni pamoja na wakweli, kuweni pamoja. Haya maelezo jamani, maagizo ya Allah katika maisha yako, natakiwa hivi, kunu ma'a sadiqin, kuwa na watu wa kweli, kuwa na watu wema, fanya pupa kukaa na watu wema, kaa na watu wa takwa. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'a sadiqin, mcheni Allah na kuweni pamoja na wakweli. Hii ni aya katika sura At-Tauba. Kadhalik Allah jalla wa ala anamwambia mtume wake, wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashiyyi yuriduna wajha, wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashiyyi, isubirishe nafsi yako, kuwa na watu ambao, wasbir nafsaka ma'a alladhina, isubirishe nafsi yako pamoja na watu ambao, yaduruna rabbahum bilghadati wal'ashi, wanamuomba mola wao asubuhi na jioni, watu wema, yuriduna wajhahu, wanataka watu hao kwa kumuomba Allahu jalla wa ala, wanataka wapate kuona uso wa Allah subhanahu wa ta'ala yawmul qiyama. Ni aya katika suratul kahfi hiyo, aya nambari 28, aya yule ya nyuma, ittaqullaha wa kunu ma'a al-sadiqin, ittaqullaha wa kunu ma'a as-sadiqin, na ile ya nyuma niliyosoma zote hizo الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض إلا المتقين. الله جل وعلا أنتكتاك صحبة ذات وذات مرفك ذات كتمن بيت نوات وعين هير وسب كل تتلليك تتسكي يليو مزوري كتوك كواهو تتصوم يليو مزوري كتوك كواهو hatutomsengenya mtu mbele yao, hawatomsengenya mtu mbele yetu. Sisi tutakuwa tunajifunza mambo ya takwa tu kwao, lakini kukaa na watu waovu, kuangalia michezo mibaya, movie za kijingajinga, misafari ya kipuuzi, mambo ya kupoteza muda, unajifunza nini ndugu yangu Muislamu? Unajifunza nini dada yangu wa Kiislamu? Kutwa wewe uko katika YouTube tu unaharibu pesa kwa kuangalia mambo ambayo hupati faida yoyote. Faida yoyote. Maisha haya mafupi. Maisha haya mafupi. Sisi tunaenda, tunaelekea, tunakwenda kwa Allah kwenye maisha yasiyokuwa na mwisho. Ndugu zangu Waislamu, sababu ambazo zinamfanya mwanamke kuwa mchaji, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ziko nyingi sana, lakini mimi kwa leo nitatosheka na hizo, na mwisho kama nilivyosema nitakwenda katika nasaha. Nasaha ambazo alizitoa al-Allama Ibn Baz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a, alivyotakiwa nasaha kwa wanawake. Ibn Baz rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a akasema, nusi jami'a akhawatina fi Allah bitaqwa Allah. Ibn Baz akasema, tunawahusia dada zetu wote kwa ajili ya Allah, dada zetu kwa ajili ya Allah tunawahusia, bitaqwa Allah, tunawahusia taqwa, kumcha Allah. Taqwa ni nini? Tulieleza mwanzo wa muhadhara. Na wallahi kwa unwani hii, japo sikuipa haki yake kama ilivyotakikana kwa sababu ya uchache wa yale tuliyokuwa nayo katika maarifa, lakini naamini umejifunza kitu muhimu katika maisha yako, na nakusihi sana ndugu yangu Muislamu kuyafanyia kazi ili tupate salama. Ibn Baz rahmatullahi alayhi anasema, nusi jamia akhawatina, tunawahusia dada zetu wote fillahi, dada zetu kwa ajili ya Allah tunawahusia, bitaqwa Allah, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na sababu ndio hizo baadhi yake tumstaja, nusihinna bita'ati Allah, bita'ati Allah, tunawahusia dada zetu kwa ajili ya Allah tunawahusia kumcha kukumtii Allah subhanahu wa ta'ala, wa watifu kwa Allah, wa istiqama, tunawahusia dada zetu kwa ajili ya Allah kuwa na istiqama, kusimama vizuri katika dini yao, wasiume yume, wasirudi nyuma katika machafu. Walmuhafadha ala salati fi waqtiha. Pia Ibn Baz anasema, tunawahusia dada zetu kuhifadhi sala katika wakati wake, wasali kwa wakati wake. Wanawake wengi katika hili wanasali nje ya wakati kwa mambo ya kipuzi tu kama hizo series wanazozifuatilia. Anakaa mtu anaangalia mchezo wa kipumbavu, sijui sultani, sijui bwana gani, analifuatilia hilo mpaka likimaliza, muda wa sala ushakusha, ndio wanakwenda kusali. Jambo la kipuzi. Kwa hiyo anahusia Ibn Baz rahmatullahi alayhi, tunawahusia dada zetu katika jambo la kumcha Allah, jambo la kumtii Allah, jambo la kuwa na istiqama, jambo la kuhifadhi sala katika wakati wake, wa sam'i wa ta'ati lizawji fil ma'rufi. Tunawahusia dada zetu kwa ajili ya Allah kuwa wasikivu na watiifu, kuwatii waume zao katika mambo mema. Wal hadhar min at-tabarruj was-sufuri wa asbab al-fitna, na kuchukua hadhar. Tunawahusia dada zetu wawe na hadhari katika jambo la kujipamba na kutoka nje katika hali ya kujikashifu pasi na kuvaa hijabu za kisheria na kujiingiza katika sababu za fitna. Tunawahusia dada zetu wa Kiislamu mambo haya wasije wakayafanya, wawe na taa, wawe na takwa, wawe na istiqama, wajiepushe mambo ya kujipamba na kutoka nje na kujikashifu na kuingia katika mambo ya fitna. Kisha akaendelea kusema Ibn Baz, wanusi jamii an-nisa, na tunawahusia wanawake wote wote bitaqwa Allah, tunawahusia kumcha Allah. Wal muhafadhati ala salati fi waqtiha fil bait, na kuhifadhi sala katika wakati wake katika nyumba. Watumanina, tunawahusia wanawake utulivu, walkhushu'i na unyenyekevu, walhadhari min atabarruji, na kuchukua tahadhari kutokana na kujipamba na kujikashifu. Alladhi yadhurru almuslimina, kujipamba na kutoka nje katika hali ya kujikashifu bila kuvaa hijabu ya kisheria, katika namna ambayo wanawadhuru waislamu wengine. Mwanamke kutoka nje pasi na kuvaa hijabu ya kisheria, unaweza ukalichukulia ni jambo jepesi sana, lakini hujui wewe wangapi umewafikini majiani, na wangapi umewasababisha wakafanya makosa, wakenda wakafanya maasi baada ya kukuona wewe umepita mutabarrija, hujavaa hijabu zako sawasawa. Umewashawishi wakenda wakaangalia machafu baada ya kutoka hapo, wakenda wakafanya machafu baada ya kutoka hapo, pengine wakenda wakabaka watoto wadogo kwa sababu ya kule kujipamba kwako na kutoka nje kwa hali ya kujikashifu. Tahadhari mwanamke, usije ukafanya hayo ukaleta madhara kwa Uislamu mwingine. Walhadhar min jami'i almaasi, kadhalika vile vile tunawahusia wanawake kuchukua tahadhari kutokana na makosa yote, minal ghiba, kutokana na makosa ya kusengenya, wan namima, na makosa ya kuchukua maneno ya chokochoko kutoa huku kupeleka kule, wa isyani ziwaj azawj, na kuasi waume bighairi haqqi, pasi na haqqi, wa nahu dhalika, na mfano wa hayo. Nadhani wasia ghalia ambao shekhe alimtoa. Na sisi leo tutawakafu hapa, wallahu ta'ala a'lam. Tutaurejesha ukumbi kwa wasimamizi wa ukumbi huu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu jami'an.